Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du lytter til Apollo-podden med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Velkommen til Apollo-podden. Velkommen til dig, Nana.
Og velkommen til dig, Anna, og alle vores kære lyttere.
Ja, velkommen til jer, der lytter med, og vi skal tale om noget, der vedrører os alle sammen i dag. Et emne, som vi sikkert har snakket med vores venner om, og har prøvet at google os frem til. Det er nemlig drømme, vi skal tale om i dag.
Drømme.
Det er drømme, vi skal tale om i dag. Og Nana, hvad er dit forhold til din drømme og drømmeuniverset og drømmetydning?
Dreamy. Det er jo sjovt nok noget, jeg har med at gøre hver dag. Fordi jeg vågner altid op og kan huske min drøm. Nogle gange 2% af den, og andre gange 70% af den. Og så kan jeg mærke, at den sådan glider lidt ud i erindringen, som dagen går. Men jeg drømmer sindssygt meget. Og jeg støder nogle gange på nogen, som siger, at de ikke drømmer. Og i så fald husker de det ikke. Og det synes jeg er super interessant, fordi er det noget, jeg selv har været inde at aktivere? Er det genetisk bestemt? Hvorfor drømmer nogen super meget? Hvorfor drømmer nogen kun noget uhyggeligt? Der er så mange spørgsmål, og så mange ting, vi prøver at gøre os kloge på. Nemlig ved hjælp af Google. Drømmer du meget?
Jeg drømmer. Det kommer lidt i perioder. Altså lige netop det der med, at du kan huske din drømme. Der er også nogen, der slet ikke kan huske deres drømme. Der har været lange perioder i mit liv, hvor jeg slet ikke vågner og ikke føler, at jeg har drømt. Men lige her for tiden, der drømmer jeg ekstraordinært meget, og jeg googler mig frem til betydningen, hvis det har været en bemærkelsesværdig drøm, vel at mærke. Og der ligger jo tit nogle generelle symboler i vores drømme. Altså, jeg har nogle gange delt nogle drømme med venner, og så svarer de, gud, det har jeg også drømt. Så det fascinerer mig lidt i, hvordan kan det være, at vi med vores individuelle sind kan drømme noget fælles. Det betager mig og interesserer mig enormt meget. Og så tænker jeg jo, at drømmen kommer et sted fra det, der selv der ligesom skaber de her drømme, så der må være noget hold i det, ikke?
De kommer fra underbevidstheden.
De kommer nemlig fra underbevidstheden, og ham eksperten, vi skal have inde i dag, fascinerende, interessant mand, han har skrevet en bog om drømmes betydning. Han kombinerer psykologien og drømmene, så han skal gøre os meget klogere. Apropos, et
klogere.
Helt anden ting. De tre F'er, Nana. Skal vi lige komme med på dem, som til jer, der ikke ved det, det betyder, at Nana får lov til at lufte sine fordomme, forudindtagelser og fornemmelser omkring emnet drømme.
Og Anna lige så. Men jeg kan jo lige starte. Jeg tror, jeg har en fordom, der lyder på, at hele det her drømmetydningsunivers nogle gange læner sig op af spiritualitet udelukkende. Og derfor glæder jeg mig til at finde ud af, om det også så rydder i noget mere psykologisk. Eller om det er ren og skær dit mindset og måden, du sådan tilgår dit spirituelle jeg, der afgør, hvad du drømmer, og hvad det har af betydning. Så jeg skal måske prøve at se, om jeg kan få skilt ting ned i dag.
Du skal have afmystificeret nogle dele af drømmeverdenen. Jeg tror ikke, du er den eneste, der stiller paralleller mellem drømmen og det spirituelle. Altså, der er mange, i mange kulturer, er jeg ret overbevist om, forbinder de ligesom drømmene med den her dør ind til det åndelige. Vi har da alle sammen som børn lavet en drømmefanger nede i SFO'en, ikke?
Jeg har stadig en.
Jamen, det har jeg da også.
Og jeg ved ikke, hvorfor. Det er faktisk sjovt, min kæreste spurgte en dag. Altså, hvorfor fanden jeg havde en drømmefangende liggende i sådan en kasse, da jeg skulle flytte ud. Og så, kender du det, jeg havde et eller andet forhold til den, som i, jeg ville ikke smide den ud, fordi den kan jo noget, men jeg har faktisk i rigtig mange år ikke lige sat mig ind i, hvad det er, den kunne. Men alligevel kunne jeg ikke få smidt den ud. Så jeg må have et forhold til mine drømme, som jeg ikke er helt klar over.
Ja.
Og som måske også viser sig i form af at de mange, meget store mængder af mine drømme, jeg kan huske.
Mm.
Men jeg er så ikke i kontakt med mine drømme, og jeg er ikke så god til at få fuldt op på dem på Google dagen efter. Jeg vil meget hellere gå og dele dem med de meget, meget, meget få folk derude, der gider at høre på dem. For der er jo ikke noget værre, end når folk kommer og siger, Jeg blev jagtet af en stor tommelfinger, og så mødte jeg min mor på færgen, og hun var en kanin. Altså, hvor man sådan, det er jo ikke engang sjovt. Det er jo så out of reach.
Jamen, det er jo meget virkelighedsfjernt igen. Det er noget, som mange mennesker ikke tror har noget med virkeligheden at gøre. Men har det mon det, eller har det ikke? Eller kan man faktisk ikke finde svar på det spørgsmål? Det er jo noget, at det vi bliver klogere på i dag. Jeg er jo begyndt at føre sådan en drømmedagbog, ikke på skrift, det er for utålmodig til, men hvis jeg vågner efter sådan en lang, hård nat, for jeg kan faktisk nogle gange være lidt følelsesmæssigt baller, når jeg vågner der om morgenen, og jeg har været fuldt til stede i et eller andet skænderi, eller på en blind date i min drøm, vågner, skal på arbejde, jeg er sørme træt. Jeg føler, at mit nervesystem har været i gang. Det er måske også noget, eksperten kan svare på i dag. Er vi følelsesmæssigt til stede i vores drømme? Men der er jeg så begyndt at tage min telefon op, som noget af det første om morgenen, og så optager jeg simpelthen hændelsesforløbet. Men altså, så kommer det også ned i en støvet skuffe derefter, fordi jeg gør jo heller ikke så meget ved det. Men han har simpelthen...
Kan det ikke også være den der hjerneaktivitet, jeg tænker, når du drømmer og skal sådan helt ud i ekstremerne? Kan det jo godt... Kan det godt være ret voldsomt, tænker jeg, med så meget aktivitet op i hovedet, før du i virkeligheden vågner og skal i gang med det virkelige liv?
Jamen, det er nemlig det, jeg tror, nervesystemet er i gang. Og sådan, det kunne egentlig også være sjovt at tage videnskabsbrillerne på i dag, og så høre, hvor ligger jeg hjerneaktivitetsmæssigt i min drømme i forhold til mit vågne liv?
Mm-hmm.
Men det er noget, vores gæst Michael, han skal også meget klogere på, og han har forresten lige læst jer udgivet en bog om noget med gravide, der drømmer rigtig meget.
Ja, det er en ting, har jeg også hørt.
Åbenbart, men alt det bliver vi klogere på lige om lidt. Skal vi ikke bare komme i gang?
Jo, en sidste sidebemærkning, jeg har, det er, nu vil jeg lige sidde og tænke over det. Prøv lige at overveje, hvor individuelle syrede drømme vi alle sammen har. Men at fællesnævneren er, at vi alle har dem.
Det er rigtigt. Det er i hvert fald noget, ingen er undtaget.
Om end de er så forskellige, ikke?
Ja,
det er super spændende. Lad os blive klogere på det, Anna, og lad os velkomme Michael i studiet.
Det gør vi.
Forskning, som ganske enkelt konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre.
Følge Jung og jungianere, så er der en forhistorie for et kompleks.
Og det peger på en helt central ting for den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr.
Jeg hører om bogen Snarlig Død. Og jeg synes, de rygter, de er tydeligt overdrevne.
Man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening.
Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende.
Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge.
Så er vi tilbage, og i dag har vi Michael med i studiet, som skal fortælle os lidt om drømme. Michael er uddannet cand. merc. og bachelor i psykologi, og forsker nu i drømme og ubevidst intelligens. I 2015 udgav han bogen Sådan forstår du dine drømme, og har i år udgivet bogen Når gravide drømmer. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Ja, velkommen til.
Tak.
Og Nana, hvad er dit forhold til drømme, eller måske nærmere sagt din egen drømme?
Jamen, som vi kom ind på i introen, så... Drømmer jeg sindssygt meget. Jeg har hørt, det er fordi jeg er et kreativt væsen.
Mm-hmm.
Det kan være, jeg bliver klogere på det senere. Og så har jeg mange tilbagevendende drømme. Og lige i øjeblikket, så drømmer jeg ofte, at jeg er gravid med hunde.
Spændende, altså,
så jeg
spændende,
skal,
ja.
Jeg skal føde en hund.
Mm-hmm.
Valpe. Det er sådan en drøm, der jagter mig lige for tiden. Det er yderst behageligt. Jeg synes, det er super belejligt, for jeg elsker hunden. Mm-hmm. Og jeg vil gerne have en masse. Men jeg glæder mig også til at finde ud af, om det siger noget om... mig som kvinde og muligvis en graviditet.
Ja, meget spændende drøm. Børn og meget spændende drøm. Ja.
Hvad med dig, Anna? Har du nogle sære drømme, der dukker op igen og igen?
Ja, jeg drømmer også. Og tit det, jeg gør, når jeg vågner om morgenen, da jeg faktisk er begyndt at google symbolet på drømmen, fordi jeg ofte ikke er den eneste, der har den drøm. Men de, der sådan ligger sig, eller sidder dybest i mig, det er faktisk de drømme, der har lidt sådan negative følelser involveret. Mm. Jeg har for tiden, der har jeg tilbagevendende drømme, om både det at være til koncert,
ja.
Og så var jeg på et tidspunkt, den husker jeg meget tydeligt, den har virkelig tænkt meget over, jeg er inde i sådan et atelier, og skal vælge en farve af maling, jeg står med en masse forskellige farver,
ja.
Og skal vælge. Det er i hvert fald noget, jeg godt kunne tænke mig at finde ud af. Og så var der også, det er måske ikke en drøm, men det er, at jeg i en lang periode vågnede med følelsen af, at jeg kom for sent.
Mm.
Det ved jeg ikke, om det er noget generelt, men det er i hvert fald...
Et stort tema i, altså af husket drømme, kan man sige. Så der kan jo sagtens være et link til, hvad du potentielt lige har drømt, ikke?
Mm. Bestemt.
Ja.
Men lad os bare kaste os ud af det, Michael. Jeg tror vi skal starte med at have defineret en drøm, helt lavpraktisk.
Mm.
Hvad går det ud
på? Ja, og det er jo sådan lidt, hvordan man ser på det, ikke? Fordi nogen vil jo sådan rent, sådan, ja, næsten lavpraktisk sige, hvad er en drøm? Jamen, det er det, man sådan kan huske, når man vågner. Sådan mere dictionary-agtige definitionsspørgsmål. Jamen, så er det jo en form for hjernemæssig aktivitet, som foregår, mens vi sover, og som, hvor er den primære kommunikationsvej er billeder og ja, metaforer, ikke? Den måde, drømmene kommunikerer på. Og så kan man bevæge sig over det mere biologiske naturvidenskabelige, som jo mere er, hvor er det ting foregår i hjernen, når vi drømmer, og det er så især det hjernens følelsesmæssige del, om man vil, det limbiske system og langtidshukommelsen. Så der er sådan flere måder at angribe det der på, hvad er egentlig et drøm? For mig så er det sådan meget i den her kontekst jo, som det mere fremadrettet noget, vi bør lytte til, det vi så kan huske fra hvad vi har drømt om natten. Ja.
Så det er den sådan klassiske nattesøvn, hvor I oplever at drømme. Jeg vil lige hurtigt også have defineret en dagdrøm. Er det en, hvad kan man sige, en valid ting? Har det noget på sig?
Ja, det har det helt sikkert. Det er jo sådan selvfølgelig, det skal jo selvfølgelig sådan stille skarp på, hvad, altså, er det noget, man bare drømmer om i bevidsthed? Jeg drømmer om, at jeg vil gerne og så videre. Det er jo en anden slags drøm, vågenlivsdrømmene. Og så er der dagdrømmen, som jo er sådan lidt den her, ja, halvt meditativ tilstand, man så er i, ikke? Hvor man sådan ligesom drømmer sig væk, men stadig er vågen, som jo så igen er anderledes end den drøm, vi typisk har, når vi sover. Som så igen kan der være noget overlap til sådan den tredje slags drøm måske, som er en lucid drøm, altså de her drømme, hvor vi er bevidste om, at vi drømmer, når vi drømmer, ikke?
Den har vi også fået en del lytterspørgsmål
ja,
på. Den,
ja.
Vi så har prøvet at finde frem til, hvad det danske navn var på det. Det
er lucid drømme. Ja. Ja, altså der er gamle navne, klare drømme, vågen drømme, ja, forskellige ord for det samme, ikke? Men lucid drømme er nok det gode ord i dag.
Drømmer vi alle sammen?
Ja.
Det gør vi.
2 timer hver nat.
Det er ikke mere end 2 timer.
Ja, det er jo meget individuelt, ikke? Hvad siger du?
Jeg har læst en fun fact, sikkert for mange år siden, da jeg muligvis ikke kunne læse rigtigt. Men der synes jeg, jeg læste, at man drømte i et kvarter. Altså max 15 minutter.
Ja, ja. At det er den enkelte drøm.
Ja.
Ja. Men i løbet af nattesøvnen. Altså vi sover jo i de her søvncykluser af 1,5 times varighed. Og hver af de her søvncykluser, de består af ikke-remsøvn og remsøvn. Vi drømmer så i både ikke-remsøvnen og i remsøvnen, og det er egentlig ny information for mange. Det er bare forskellige slags drømme. Ikke-rem-drømmene er de her mystisk mærkelige drømme, hvor vi taber vores tænder eller drømmer om utroskab, de 2 mest googlede drømmetemaer worldwide. Ikke-rem-drømmene er så mere sådan hverdagsagtige eller en-til-en med vågentilstanden. Det vil sige, det er meget det, der får drømmeforskere, jeg forsker også selv i drømme, til at spekulere i, at ikke-rem-drømmene hjælper os især til at lære noget, lære noget, som vi er i gang med at lære. Det kan være at færdiggøre sig af studier, køre på cykel, køre bil, fremmedsprog, what do I know? Mens ikke-rem-drømmene så især mere hjælper os til at bearbejde, løse følelsesmæssige udfordringer, men også alle mulige andre ting, vores udvikling, alle mulige ting. Så det, der egentlig er i det, det er, at ja, den enkelte drøm, hvor vi så i snit har typisk 5-8 drømme per nat, den enkelte drøm kan så typisk vare omkring de 15 minutter, nogle gange op til 25, det er meget individuelt. Men det, der egentlig er summer så meget om her, det er REM-søvnens andel af den her søvncyklus, håber jeg stadig med, også jer, der lytter med her, den vokser som natten skrider frem. Så vi drømmer altså mere og mere som natten skrider frem, fordi vi drømmer alt andet lige mest i REM-søvnen, men andelen bliver større, og sammenlagt så bliver drømmedelen til cirka 2 timer per nat. Og det store og springende punkt er jo så, om man kan huske drømmene.
Mm.
Ja.
Er der, hvad gør? Hvordan kan man, altså, hvorfor husker man nogle gange sine drømme og ikke andre gange?
Når du siger det på den måde, så tror jeg især, at det sådan grundlæggende handler om, at hvis man for eksempel ikke sådan rigtig har for vane at kunne huske sine drømme, så handler det nærmest uden tvivl om, at lige her er der et eller andet, som virkelig er vigtigt, som ja, jo faktisk vækker os måske nogle gange, ikke? Drømmen er så intens, altså så voldsom, at vi vågner af den. Vi er jo næsten vågne, når vi drømmer. Apropos lucid drømme, altså drømmetilstanden, REM-søvnen, er næsten lige vågentilstanden. Altså vi er tæt på at være vågne, hvor, som også er ny viden for mange, ikke? Fordi at mange tænker, at når jeg har de der totalt syrede drømme, så sover jeg eddermame dybt. Men nej, du er faktisk næsten vågen. Og det er derfor, vi tit også kan vågne af de her drømme. Og det gør tit, at vi kan huske dem. Og hvorfor så det, kan man sige? Jamen, i den her kontekst, så handler det rigtig meget for mig om, at her er der virkelig noget i os selv, som rører sig, som er på spil, som vi skal tage alvorligt, som vi måske ikke er så bevidste om. Og det er også derfor, jeg plejer at sige, at når vi taler om vores drømme, så kommer vi ofte til at tale om noget meget, meget, meget vigtigt om os selv, om vores relationer, der hvor vi er i livet, som vi ellers ikke ville have talt om, hvis ikke det var for drømmene.
Så i virkeligheden siger du, at der er rigtig meget hjerneaktivitet i gang, når man drømmer?
Helt utroligt, og rigtig ofte, hvis man sådan måler på i hjernebølgeaktivitet, mere end i vågentilstanden til tider.
Ah, kan det forklare, hvorfor man nogle gange er træt, når man vågner?
Det kan det, helt sikkert. Og så samtidig, det er jo et spørgsmål, jeg tit får fra folk, der simpelthen skriver til mig. Jeg bliver ved med at have de her drømmer, jeg vågner om morgenen, jeg er totalt smadret, hvad kan jeg gøre? Og mit kort svar til det er, at begynde at interessere dig for, hvad du drømmer om, for at finde ud af, hvad det er, der er på spil, som åbenbart presser dig, stresser dig, rører sig i dig i hvert fald, som gør, at der er simpelthen knald på i det ubevidste. Ikke? Og det er jo først i det øjeblik, vi begynder at forholde os til de ting, at ja, rigtig ofte, så går det jo så simpelthen væk, de her drømme, ikke? For eksempel mareridsdrømmen, som tilbagevendende mareridsdrømme. Hvad skal jeg gøre for at få dem til at gå væk? Prøv at forstå, jeg sidder her og siger med et smil om, for det kan også lyde sådan lidt belærende, ikke? Prøv at forstå, hvad de handler om, og tage den derfra.
Vi har et lytterspørgsmål, der lyder på, hvad REM-søvn er. Så det lyder, som om man kan dele det op. Der er søvn, og så ja. Der er REM-søvn.
Ja. Ja, der er simpelthen i de her søvncykluser, som jo igen varer halvanden time, så findes, inden for hver af dem findes alle de fem typer af søvn, vi har. Og vi skiller simpelthen bare gennem søvnfase 1, 2, 3, 4, 5. Hvor femeren så er REM-søvn. Gennem årene har man sådan rigtig defineret lidt før, var der 6, nu er der 5. Det er sådan, hvordan man gør det op. Men 4 ud af de 5 her, det er sådan set ikke REM-søvn. Men det er egentlig bare et spørgsmål om, at i ikke-REM-søvnen, det er sådan den dybere søvn, og dem er der så 4 forskellige slags af, hvor der er indsovningen, som er ret, altså der er vi næsten vågne, ikke? Og så bliver det ellers dybere, 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 og så er der REM-søvnen, som er den her næsten vågne tilstand. Og det er der øjenbevægelserne er, rapid eye movement, og derfor REM-søvnen. Så det er simpelthen defineret ud fra, hvilke typer hjernebølger, der er aktive, hvornår i vores søvn, i sådan en søvncyklus.
Og vi alle sammen kan nå til stadie 5, altså i REM-søvnen, for der er en samme lytter her spørger, hvordan man kan fremme REM-søvnen.
Ja, altså helt naturligt, så har vi brug for at drømme. Vi har brug for at være i REM-søvn. Men hvis vi så ikke får vores 7-9 timers nattesøvn, jeg ved ikke med jer, men det er, hvad vi skal have jo, for at være nogenlunde velfungerende i hvert fald, og kunne fungere som mennesker osv. Og når jeg så tidligere sagde, at vi drømmer mere og mere, som natten skrider frem, så betyder det jo, at hvis man ikke får sin 8 timers nattesøvn, så får man simpelthen ikke den REM-søvn, man har brug for. Så man kan ikke rigtig fremprovokere den. Den gode nyhed er egentlig nok, i den kontekst, hvis I sover for lidt, at man sagtens kan opleve, hvis man så lægger sig midt på dagen, fordi man er totalt balleret, fordi man jo ikke får sin nattesøvn, at man så glider direkte ind i REM-søvnen, frem for først at skulle igennem den ikke-REM-søvn. Og det handler altså om, at vi har brug for REM-søvnen, og så rører man direkte i drømmeland. Så på den måde er kroppen heldigvis så genialt indrettet, at den forsøger at catche op, ikke? Og hente ind. Ja.
Og hvad er, nu nævnte du her tidligere, at dit primære interesseområde ligger i psykologien i drømmen.
Ja.
Hvad er det psykologiske aspekt? Hvad er det, der er spændende ved drømmen?
Jamen, det er jo ganske enkelt det her med, at der er så ulideligt meget informationer at hente om mig selv i forhold til ja, sådan min egen historie. Ikke? Hvem er jeg egentlig, og hvor skal jeg hente du? Og hvad er meningen med mit liv? Og kærlighedsforhold, jeg ikke rigtig synes, jeg kunne få til at fungere, og så en større opdagelse af, i stedet for at give den anden skylden og bare sige, der var det og det galt med hende, at så måtte jeg i højere grad begynde at kigge lidt indad, ikke? Og se, hvad har jeg med i bagagen, som gør, at det her forhold ikke kommer derhen, hvor jeg godt kunne tænke mig, at det kommer hen. Så jeg plejer egentlig sådan, når jeg får sådan det spørgsmål, så refererer jeg oftest til den her undersøgelse, der udkom for nogle år tilbage, lavet af en australsk hospice-sygeplejerske, Bronnie Ware, måske I kan huske den, gående på de 5 største fortrydelser på dødslejet. Og nummer 1 var jo det her med, at jeg ville ønske, at jeg havde haft mod til at leve mit liv tro mod mig selv. I stedet har mit liv i langt højere grad handlet om at leve op til andres forventninger til mig. Og det er altså en fortrydelse hos 9 ud af 10. Og det svarer jo til, at 90% af os render sådan snot forvirret rundt, sådan sat lidt på spidsen, ikke? Og orienterer os mod de 90% andre, som er mindst lige så snot forvirret omkring, hvad der er det rigtige for dem, ikke? Og det giver jo ikke rigtig mening. Så for mig så er drømmene mere end bare psykologi. De er også sådan en indre GPS, livs-GPS. Lever jeg det liv, der er det rigtige for mig? Folder jeg mig ud som det fantastiske væsen, jeg er? Med de fantastiske talenter, jeg har? Altså for mig er det en af de store ting i livet. Ikke, hvad er meningen med livet? Jamen det er overordnet at være glad så meget som muligt. Og dernede under, hvordan kan man blive det? Jamen for mig er en stor ting, for eksempel i forhold til jobkarriere, at man finder ud af, hvad er jeg god til? Hvad er mine styrker, skråstreg talenter? Hvad er jeg udstyret med? Altså, hvad byder jeg ind i verden i kraft af den, jeg er? Og ikke i kraft af, hvad jeg har læst, eller hvad der står på mit CV, eller whatever. Nej, hvad er det, jeg kan give det menneske, jeg er? Hvad er det for nogle unikke egenskaber, jeg har? Og bruger jeg så i øvrigt dem? Og der er jo masser af undersøgelser, som siger, at for eksempel på spørgsmålet, i løbet af en arbejdsuge, hvor mange procent af tiden gør du det, du er god til? Altså bruger dine styrker? Hvor betydningen af en styrke her er, at man kan gøre noget, jeg er god til, som også giver mig energi, altså som samtidig giver mig energi. For man kan godt være god til noget, uden at det giver en energi. Og så kan man have en lang karriere, som man har, fordi andre har sagt, det er du skide god til, mand. Det er sgu da lige dig. Og så får man ikke rigtig sådan mærke efter og følge efter, og får måske aldrig rigtig gjort det, som man både er god til, men som man også synes er sjovt. Ikke at der findes et job, hvor man 100% af tiden gør det, man er god til, men der er stor forskel på, ja, det er jo faktisk også min egen historie, ikke? Fra måske 10% af tiden at gøre det, som jeg kan, og jeg synes, jeg er god til, og mærker, at jeg får energi af at gøre i et tidligere job til så nu, hvor jeg måske på 70% af tiden gør det. Ikke? For mig er det jo meget formidling, foredrag, sådan noget som det her. Ikke? Altså være på og hjælpe folk til udvikling og selvindsigt og vækst.
Så det, du mener, det er faktisk, at drømme også kan være en slags nøgle til større selvindsigt?
Uden tvivl.
Større forståelse. Ja. Hvad kan det være, at vi kan opnå den selvindsigt bare i vores vågne timer? Hvorfor skal jeg gå til drømmene?
Jamen det er jo ganske enkelt, fordi at vi jo det er sådan lidt, altså der er jo simpelthen bare så utrolig meget om selv, som vi ikke ved jo. Og den store ting er vel egentlig så, om man ligesom begynder at interessere sig for, hvad der gemmer sig i det ubevidste, så man jo kan komme til på mange måder. Altså drømme er jo ikke den eneste vej. Altså, bare det at gå i terapi og begynde at reflektere over sig selv, meditere, mange ting. Jeg synes bare, det fede ved drømmene er, at de så sindssygt præcis kan illustrere noget, som man måske, og det er jo ikke for at forklejne det at gå til psykolog. Jeg har selv gået til psykolog i mange år og haft mange sessioner og fået utrolig meget ud af det. Men en klar, tydelig forståelse af en drøm kan man altså spare utrolig mange timer hos en coach eller psykolog, fordi det så præcis siger, hvad er det, der er din udfordring, og hvad er det, du måske skal arbejde med for at blive glad for at være dig.
Okay, som jeg forstår det, så taler vi om, at vi har noget, der er bevidst, som vi har adgang til i vores daglige virke, og så har vi en helt væld af information om os selv, det der gør os glade i det ubevidste. Er det forstået rigtigt?
Ja, og hvad vi faktisk kan, ikke?
Altså,
faktisk
kan.
Og ja, den gode gamle, vi kan mere end vi tror, og det er jo virkelig sandt, hvis man begynder at kigge i drømmene. Også på den måde, at drømmene jo omvendt også fortæller os, hvad vi ikke kan, havde nær sagt. Altså de begrænsninger, vi naturligvis også har. Det er jo ikke sådan, at drømmene fortæller os, at du er ovenud kun fantastisk og sådan noget. Nej, du har altså også de her udfordringer, som du måske ikke selv er så klar over. Og derfor bliver det jo ganske enkelt et mere helt billede, vi har af os selv. Og, altså, der er forskning, som ganske enkelt konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre relationer til andre. Og det interessante der er jo, altså for eksempel i en kærlighedskontekst, eller hvorfor er det, man får mere selvværd af at arbejde med sine drømme? Jamen det er faktisk, fordi man også forstår, hvad man forstår, hvad man også indeholder, vil jeg sige, ikke? De mindre heldige sider, og så længe man ikke er så bevidst omkring dem, så bliver det tit noget, man ligesom skubber væk. Altså, at vi lyver, at vi manipulerer, dominerer, kontrollerer. Noget, vi faktisk alle sammen gør, vi er jaloux, misundelige, alt sådan noget, som kan være pissesvært at se i øjnene. Og jo mindre vi er bevidst om det, jo mere er det jo enten noget, vi lægger ud på andre. Det er jo tanken, det er ikke projektionen. Jo mere, når vi peger fingre af andre, er der tre fingre, der peger den anden vej, den gode gamle. Og det sker også i parforholdet, ikke? Altså, vi laver en liste så lang over, hvad der er galt med vores partner, hvor at vi måske langt den vejen glemmer at kigge indad også, ikke? Og i det omfang, at vi bliver klogere og klogere på alt det, jeg nu indeholder, og kan rumme og acceptere det, det er mig, fuldt og helt. Der er alt muligt, jeg ikke kan, og jeg kræfter mig en klaphat til prik, prik, prik. Og så er der altså noget andet, som jeg er skidegod til, og bla, bla, bla. Det store ord er vel egentlig sådan større selvbevidsthed. Og jo mere man har den, jo mere rummer man sig selv, og jo mere indre fred har man selvværd. Altså indenfrakommende, en indenfrakommende følelse af, at man er god nok som menneske.
Altså, det giver sindssygt god mening. Jeg tror, jeg sidder lidt og tænker, at drømme for mig indtil nu, i det øjeblik, har været lidt sådan en fremmed, igen, en ting i min underbevidsthed, jeg ikke kunne gå ind og pille ved. Jeg har så heller ikke rigtig søgt ind i det, men det lyder også, som om det er et enormt sådan, selvudviklende værktøj, vi skal omfavne og kigge på en gang imellem.
Ja, altså jeg begyndte jo at gøre det for nyligt, altså faktisk tro, at jeg kunne lære noget. I går.
Det er godt.
Det har jeg faktisk brugt lidt på det seneste, netop fordi jeg har også set nogle YouTube-videoer, det tror jeg, der er mange, der har læst nogle artikler osv., at det virkelig, der er mange, tror jeg, der har det her med drømme, det er noget separat fra min virkelighed. Det er noget, der foregår i et drømmeunivers. Altså vi tænker jo også, når vi siger...
Så det er ikke mig-agtigt?
Nej, lige præcis. Ja. Udtrykket, ikke? At han er en drømmer. Altså så tænker man, det er ikke noget med virkeligheden at gøre.
Ja, og selvfølgelig helt klart det, du hokus pokus og
lige præcis.
Ja,
ja.
Det er sjovt, du siger det. Det er et meget godt eksempel på, hvordan vi umiddelbart tilgår drømme.
Ja, men jeg sidder også og tænker, altså det er... Nu er det er din hjerne, der producerer det. Det må komme et sted fra dig. Du kan ikke sætte det separat fra dig. Mm. Altså, hvor lidt af den bevidste hjerne har vi adgang til enormt? Altså, og hvordan kan vi ellers finde frem til det ubevidste? Altså, det der laver sig, ikke? De der ting, lige præcis som du siger, så man ikke kigger i øjnene, så man ikke får bearbejdet, og så videre. Der er selvfølgelig også nogen, der bruger hallucinerende stoffer, det kan man også anbefale ikke, men det skal folk have lov til, hvis de vil det.
Men du får det til at lyde som om, at vi faktisk selv kan gå ind og tyde på de, måske ikke tyde på de her drømme, men vi kan i hvert fald være opmærksomme på, og sådan finde ud af, hvad de her drømme går ud på, og måske sådan udvikle vores interesse for vores egne drømme. Er det så hands-on?
Det er ikke sådan, det skal lyde som. Det er sådan, det er.
Fordi det lyder helt fjern for mig på nogle måder.
Nej, men der er jo simpelthen, altså, og du siger, du tyde, ikke? Altså, der er jo, altså, den kan vi godt lige, synes jeg også lige, bruge et par minutter på, fordi hvem er egentlig den bedste til at tolke en drøm? Du ser jo selv, Anna. Ja, hvordan er det nu? Ja.
Anna.
Ja. Jeg sidder her over for to smukke piger her, og så kan jeg blive lidt i tvivl om, hvem der er hvem. Når de nu minder så meget om hinanden på navnet. Ikke?
Smuk og smukkere.
Ja.
Sådan. Du sagde selv, at drømme, de kommer fra os selv. Og hvem er egentlig den bedste til at tolke en drøm? Jamen, det er vi selv. Altså, de vil lave vores eget ubevidste, ikke? Og jeg ved, at i næste podcast, vi skal tale om Jung og kollektiv underbevidsthed, og der er jo en stor tanke omkring, at den kollektiv underbevidsthed egentlig er noget fællesmenneskeligt, og derfor kan man sige, at man et eller andet sted tapper ind i en større fællesmenneskelig bevidsthed. Det kan lytterne også se frem til at glæde sig til. Det er i hvert fald, har en stor forventning om, at I kommer til at tale om de ting.
Helt sikkert.
Men ja, drømmene kommer jo i udgangspunktet fra os selv, og den bedste til at tolke en drøm, det er altså den, der har haft den. Den er jo lavet af vedkommende eget ubevidste, ikke? Så derfor er vi også selv den bedste til at tolke vores drømme. Og i udgangspunktet kan en drøm virke ufattelig mærkelig, og slet ikke virke til at have noget som helst med vores vågne tilstand at gøre, og det, der sker i vores liv. Men det er jo først det øjeblik, man så begynder at tune ind på det, og arbejde med det, at man forstår, at sådan er det så. For mig er drømmene det glemte sprog. Altså simpelthen et sprog, som vi alle sammen har mulighed for at forstå, men som vi af mange forskellige årsager, ikke? Altså fordi det er svært at forstå, og fordi vi ikke kan måle det, og fordi vi ikke kan, altså så er det jo røget ud i mørket i rigtig, rigtig mange år. Og jeg oplever virkelig nu en stigende interesse på mange måder, og ikke mindst underbygget af forskningen, som siger, at der er faktisk noget at komme efter, ikke? Så derfor er det egentlig ikke så mystisk, når det kommer til stykket. Men den bedste at tolke en drøm, det er altså den, der har haft den. Og ja, når du siger, at kan jeg måske komme til at kunne tyde min drømme? Ja, det kan du i hvert fald. Og jeg føler jo meget, at det, jeg til dels er sat i verden for, det er faktisk at hjælpe folk til bedre at huske og forstå deres drømme. For en ting er, at vi er den bedste til at forstå vores drømme. Det næste er så at forstå deres sprog. Men det er sagt, en drøm er individuel. Og den, der har haft drøm, vil altid være den bedste til så i hvert fald at afgøre, hvad er den rigtige tolkning af den her drøm. Og det er jo ikke det samme som, at et andet menneske kan hjælpe til indsigten. Ikke for at komme og sige, altså, jeg tror selv, jeg har det sådan lidt svært med ordet drømmetyder, ikke? Fordi det vil nogen jo gerne kalde mig. Men det kommer sådan for mig lidt til at lyde som, nu skal jeg komme og fortælle dig, hvad din drøm betyder. Sådan i betydning af, hvis du drømmer, du taber en tand, så kan jeg fortælle dig, at din fætter, han dør i morgen, ikke? Punktum. Og for mig er det jo sådan, det er jo hokus pokus. Fordi det, man glemmer der, det er jo at tage din livskontekst ind. Hvad sker der i dit liv? Hvem er du? Og hvad er dine egne associationer til de her ting? Vigtig, vigtig information for at forstå, hvad den drøm betyder for dig. Mm. Og det er der, det bliver sjovere og mere reelt og faktisk betydningsfuldt at arbejde med drømme. Og jo, du kan også lære at forstå og arbejde med dine drømme, uden tvivl.
Men det er sjovt, fordi du nævnte, hvilket jeg godt kan lide, det er en fantastisk pointe, at drømmen godt kan være et vindue ind til en større selvbevidsthed.
Mm.
Og så nævner du efterfølgende, at den bedste til at tyde din drømme, det er dig. Så tænker jeg, hvad kommer egentlig først? Drømme og selvbevidsthed, eller selvbevidsthed og drømme? Hvis man ikke er så glad for at kigge indad, hvis man ikke er så glad for at være bevidst om sin adfærd, hvordan i alverden skulle man så kunne kigge så dybt indad, når der for eksempel kommer en drøm, der handler om jalousi? Eller om din grådighed.
Ja, men det er altså, jeg kan jo starte med at sige, altså drømmearbejde er ikke for kyllinger. Altså det er, men det, jeg tror, det som han har sagt, desværre kickstarter det for mange, det er jo typisk en større livskrise. Skilsmisse, eller blevet befyret, eller gå ned med stress. Altså er det jo først der, de sådan for alvor, han har sagt, vågner op og siger, hvem er jeg egentlig, og hvad vil jeg egentlig, og apropos det der med at have levet sit liv mere i forhold til, hvad andre forventer, end egentlig at stå ved sig selv og turde leve det liv, der er det rigtige for en, så er det først i de her ret svære situationer, at man for alvor begynder at stille de der spørgsmål, fordi man jo finder ud af, at man måske ikke... At der er et eller andet galt, ikke?
Og, måde,
og drømmene banker derudad, og det er også tit i sådan situationer, at folk begynder at kunne huske deres drømme. Apropos det at blive mor, den her bog omkring gravides drømme, ikke? Rigtig mange kvinder tror jo simpelthen ikke, de drømmer, når de så bliver gravid, så kommer de vildeste. Og i den kontekst jo, når man ikke kender drømmene, meget syrede drømme, ikke? Som virkelig inviterer til alt muligt selvransagelse. Og ja, hvem er jeg, og hvordan vil jeg være mor, og bliver en god mor, og er det den rigtige mand, der bliver far, og der er mange spørgsmål der, ikke?
Har du nogen håndgribelige, det har vi snakket om her inden interviewet, Nana, jeg har du nogle håndgribelige måder at starte på drømmeanalyse, hvis der sidder nogen, der lytter med lige nu, og tænker, jeg vil gerne i gang, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, der er en masse YouTube-klips.
Altså man kan sige, nummer et, kan du huske din drømme? Hvis ikke, så er det der, man starter, ikke? Og det er jo sådan noget med, altså apropos, hvordan er det, hvis man ikke rigtig tør eller vil, fordi det er hårdt arbejde at kigge ind af, så er det jo noget med at arbejde med sin motivation for at ville det. Og for mig, igen, den primære motivation, det er, kan for eksempel være det her med at undgå at fortryde på dødslejet, at man ikke levede hele sit liv tro mod sig selv. Og det er sådan lidt svært at forholde sig til, hvis man er meget tidlig i livet, tror jeg, fordi pointen med det her og den fortrydelse, det er først noget, man meget, meget sent i sit liv bliver bevidst om. Og det er jo sådan lidt ærgerligt, ikke? Så det er bare for at sige, et sted at starte er jo sådan at være motiveret for det. For at kunne huske sine drømme, skal man interessere sig for dem. Ganske enkelt. Og jo mere man sådan har en følelse af, at det der, det er spændende, det vil jeg simpelthen gerne, jo bedre udgangspunkt har man. Og det, man kan starte med for at kunne bedre huske dem, det er simpelthen bare at gå rundt og sige til sig selv, jeg vil rigtig gerne huske min drøm, når jeg vågner. Jeg vil rigtig gerne huske min drøm, når jeg vågner, og så forsøge at mene det. Personligt var jeg selv godt hjulpet, fordi jeg blev interesseret for at drømme. Altså, jeg er uddannet på Handelshøjskolen, så jeg troede, da jeg startede hos en psykolog sidst i 20'erne, og kæmpede med alt muligt lavt selvværd og kærlighedsproblemer. Altså, jeg blev mobbet i folkeskolen. Der var mange ting, der kom op der, ikke? Der troede jeg ganske ikke, at jeg drømte. Men jeg havde det så tilpas skidt, at jeg ligesom valgte at sige til mig selv, okay, hvis det her det kan give mig noget, så prøv at gå ind i det. Og jeg gik netop rundt i 2 dage, og sagde, jeg vil rigtig gerne huske min drøm, når jeg vågner. Rigtig gerne huske min drøm, når jeg vågner. Og så gik der 2 dage, og så vågnede jeg om morgenen med en bid af en drøm i hukommelsen, og jeg var sådan helt, wow, jeg drømmer, og opdagelsen af, at ved at tune ind på det, så fik jeg simpelthen hul igennem til noget, jeg ikke anede var der, og det sådan kæmpe åbenbaring, ikke? Og den helt store åbenbaring kom, da jeg så begyndte at arbejde med drømmene, og jeg sådan virkelig forstod, altså for eksempel de der kuldsejlede parforhold, så mange har der heller ikke været, vel? Men altså, ja, igen, som jeg sagde tidligere, hvordan jeg ikke kunne pege fingre af andre. Jeg kunne heller ikke pege fingre af mine forældre i forhold til, jamen for eksempel ikke har gjort så meget, da jeg blev mobbet, eller at de har skændtes meget, som også var i virkeligheden, ikke? Og bla, bla, bla. Altså hvis mit liv skulle blive anderledes, det var det der med at komme væk fra offerrollen, som man kalder det, ikke? Hvis mit liv skulle blive anderledes, så skulle jeg gøre noget. Og det gode var, jeg kan gøre noget. Jeg kan gøre noget. Der er en vej ud. Pis også, jeg skal gøre noget. Og den eneste grund til at gøre det, det er mig, der kan gøre det. Det er jo det, der man fandt mig at tage ansvaret for sit liv på egne skuldre, ikke? I stedet for at andre og sørge for at vente på, at andre gør det og alt det der.
I frygt for at kønne den, så synes jeg faktisk oftest, det er mænd, jeg hører sige, de ikke drømmer.
Ja.
Eller om ikke andet, ikke kan huske, hvad de drømmer.
Ja.
Og det er selvsikre mænd, som...
Det gør så ondt. Mit lille mand,
ja. Ja, men det, og desværre, men det, jeg har også hørt selvsikre mænd sige det, som har det godt i egen krop og i eget sind, men som siger, det ved jeg sgu ikke. Det virker sådan lidt ligegyldigt for dem.
Ja, altså, de har ikke og kan også godt være, der er det, og det kan også godt være, at de ikke har brug for det. Og man kan sagtens leve helt liv uden at have kontakt til sin drømme. For mig er det jo meget noget med, at man lever et meget mere bevidst liv. Og virkelig sådan får en meget større forståelse af sig selv. Og der er meget i det. Men for at tale om, hvorfor det er sådan, så er en stor del af den forskning inden for drømme, kigger på det, man kalder drømmesocialisering, som meget handler om, hvordan bliver der talt om drømme i din barndom? Hvordan reagerer far og mor, når lille Anton på 5 år kommer ind og er fuldstændig ud af den, fordi han har lige været ved at blive spist af en haj? Og der skal man jo huske, at når vi er i drømmene, så er de virkelige. Kan I følge det? Altså, det er jo, det er jo simpelthen det, der sker lige der. Ikke?
Jeg har da været inde og sidde et par gange.
Nå, for søren, ej, spændende. Ja.
Så hvorhen?
Altså, i fængsel.
Når du har været i fængsel?
I min drømme, hele min opvækst. Jeg sad bag trammer.
Wow. Så det er jo meget spændende, synes
jeg. Ja, det synes jeg ikke, vi skal komme videre ind.
Så stopper vi her og snakker videre om det andet. Ja.
Tak for
Anton, det. Som, altså, der var en masse konklusion. Det kan du bare se. Når vi taler om vores drømme, kommer vi ofte til at tale om det. Anton og hans hejdrøm, hvordan reagerer far og mor? De kan jo sige, det var bare en drøm, Anton. Læg dig ned og sov, og så taler vi ikke mere om det. Eller det kan sige, en hej, siger du, hold dig op, mand. Spis den der, slap du væk, det var der, hold, wow, en voldsom drøm. Og, fortæl, og måske gider man ikke, det er kl. 3 om natten, så kunne man i stedet sige, wow, det var godt nok en voldsom drøm, Anton. Heldigvis var det bare en drøm. Læg dig ned og sov her hos os, eller hos dig selv, hvordan man nu helst vil have det. Og så lad os tale om den igen i morgen tidlig. Og så sørge for at fortælle om den om morgenen. Mm. Ikke? Ved de 2 sidste tilgange, så vokser man op med en tilgang til drømme om, at det her det er spændende, det får man faktisk noget ud af, det er en naturlig ting, osv. osv., osv. Sjovt nok, i de tilfælde, så kan man som voksen bedre huske sin drømme. Så hvordan er der i barndom, der betalt om drømme? Og så er der selvfølgelig også den her forskel på drenge og piger. Ved i 10-årsalderen, så falder evnen til at huske drømme betragteligt hos begge køn. Men i overvejende grad hos drengene. Og hvorfor falder den? Jamen det handler jo ganske enkelt om i den her forskning, at på det tidspunkt har de fleste af os indirekte af vores forældre lært, at drømme, det er ikke noget, man taler om, det er ikke noget, man kan bruge til noget. Bum, vi mister kontakten til dem. Arv. Ligesom vi mister kontakten til alt muligt andet jo tit i vores barndom, ikke? Det kreative, du taler om at være kreativ væsen. Vi er sgu alle sammen kreative væsener, ikke? Hvis vi har tilgang til det, hvis vi bruger det, hvis vi tuner ind på det. Ja, så det er ganske enkelt, og hvorfor drenge mindre end piger? Der er noget køns, noget der, men der er simpelthen også noget faktuelt med, igen forskningen, at mødre i høj grad tenderer til at tale med deres døtre om drømme, end med deres sønner. Så altså det starter et sted, ikke?
Okay.
Og den gode nyhed er igen, at vi alle sammen har mulighed for at få hul igennem.
Så vi fødes simpelthen som sådan et rent drømmelæret. Altså der er ikke nogen, der genetisk har en større tendens til at kunne huske drømme. Det handler i høj grad om, hvordan man vokser op med det, og det forhold, man
altså, har. Der er jo bestemt forskning, der vil sige, at der er noget biologisk prægning. Ja. Og jeg tvivler ikke på, at i og med, at altså, i vågenlivstilstanden, sociologisk, det vil sige, hvordan vi bliver påvirket af samspillet, altså miljøet, ikke? Over for gener og arv, at det bekræfter måske og forstærker sådan biologisk ting med, at mænd i mindre grad kan huske deres drømme. Summer som arm, så er det interessante og gode nyheder for mig, det er, at det er noget, vi alle sammen kan få hul på igen, ikke? Og tune ind i, og som jeg selvfølgelig synes, at det skal vi.
Mm. Er der ting, man kan gøre sådan rent kostmæssigt, eller den måde, man lever på, som kan forstærke ens drømme? Nu tænker jeg, hvordan har alkohol eller cannabis eller tobak for det til skyld, har de indflydelse på?
Ja, det mindsker simpelthen andelen af remsøvn. Så lige alle de 3 ting, du nævnte, mindsker, vi drømmer mindre. Så lige de 3 ting er knap så fede. B6-vitamin øger evnen til at huske drømme. Og det er der meget af bananer og solsikkekerner og fisk. Og altså, man kan også købe dem som færdige altså piller, ikke? Tabletter, kosttilskud. Det er sådan kostdelen, ikke? Og så er der ganske nogle mere lavpraktiske ting, som handler om, hvis man mediterer, hvis man dyrker yoga, så kan man bedre huske sine drømme. Og det er jo noget med at på andre planer at tune ind på de her bevidsthedsmæssige tilstande, som jo er forskellige fra vågentilstanden, og træne den fokus på, træne fokus på de tilstande, ikke?
Mm.
Og så selvfølgelig alle de her mere lavpræstige ting med at begynde at, jeg skulle så lige til at sige, skrive dem ned, ikke? For det er jo sådan klassisk, men for mig så, der skal også være noget at skrive ned, kan man sige, ikke? Det er jo et sted at starte, og det handler altså om virkelig at tune ind på dem. Og også bare ved at have hørt den her podcast, jeg er helt sikker på, at der er mange, der i aften i nat bedre vil kunne huske deres drømme. For det er simpelthen
de er jo mere fokus.
Ja, ganske enkelt.
Prøv lige at supplere dit spørgsmål, Anna. Så det, jeg kan forstå, er, at man kan kontrollere sine drømme.
De lucide drømme, tænker du på?
Ja.
Ja, altså, og det er jo sådan et, ja, hvad kan man sige, et fænomen for sig, som lige nu i USA er der en kæmpe bølge af kurser og bøger, det sprøjter ud om lucid dreaming, ikke? Lucid, ja, drømme, for det er noget, man kan træne sig op til.
Mm.
Man kan simpelthen træne sig op til at vågne sine drømme, og det er alt muligt. Ja, men den klassiske lavpraktiske, det er for eksempel at gå hele dagen og kigge på sin hånd og nærstudere den. Nu er jeg sådan... ikke lige så ung som jer, så der er lidt rynker der, og på ringfingeren, der, den ser sådan ud, og der har jeg lige en lille ar der, og det gør jeg sådan flere gange om dagen, ikke? Går og nærstuderer min hånd. Det kan også være et ur, hvis man har sådan et, og kigger på nærstuderer det, ikke? Flere gange i løbet af dagen, så meget, så det bliver sådan en vane, så meget, så man også gør det i sin drøm, ganske enkelt, ikke? Så i sin drøm, så kigger man op, tager man hånden op og kigger på den, og der kan man jo så se, at den ser vildt syret ud. Der er ikke 4, der er ikke 5 fingre, eller den er sådan sløret, eller bum, jeg drømmer. Så bliver man bevidst om, at man drømmer, og så er man i drømmen. Ikke? Der er meget at sige om det, vil jeg sige. Ikke? Fordi det er sådan en klassisk lucid dreaming induction teknik, som det hedder. Ikke? Altså det at kunne træne sig til at vågne op i en drøm.
Har du prøvet det?
Ja, og jeg er blevet bedre til det. Det er rigtig svært. For de fleste er det faktisk rigtig, rigtig svært. Nogle kan det helt naturligt. Altså, og gør det hver eneste nat, og det er sådan lidt svært forklarligt, hvorfor nogen kan det, og andre ikke kan. Igen er den gode nyhed, at det er noget, man kan træne sig op til. Ikke? Bare et par ord på det. Altså, det gode er jo selvfølgelig det her med, at man så fuldstændig nærmest kan komme til at drømme om det, man gerne vil drømme om. Ikke? Altså lige fra at have nogle fede oplevelser til at knalde den mest lækre, whatever man har lyst til at knalde. Ikke? Altså, det kan man jo. Man kan jo altså,
det er sjovt. Jeg har lidt en idé om, at det er sådan, jeg oprigtigt har det, om det kan lade sig gøre eller ej, det ved jeg ikke, det finder vi vel ud af. Men i nogle af mine drømme, især drømme, der minder mere om mareridt end drømme.
Altså, mareridt er også drømme.
Ja, præcis.
Negativ drømme.
Uhyggelige drømme. Der kan jeg nogle gange gøre mig selv opmærksom på i drømmen, at jeg drømmer,
ja,
og så tage beslutningen om, at jeg vil drømme videre, for jeg synes alligevel, det er spændende.
Ja.
Så det føles lige pludselig som sådan et
bevidst eventyr.
Det er vel det, der kaldes lucid dreaming, er det ikke?
Ja, altså hvis du er bevidst, så er det en lucid drøm.
Ja, det må være noget med, for jeg har altid også, når jeg... Altså jeg kan basically drømme ind i det, jeg gerne vil, så udvikler den sig og tager måske et helt andet spor. Men jeg kan da vi købte den her lejlighed,
ja,
det er meget sådan specifikt. Da vi købte den her lejlighed, der kan jeg huske, at inden vi fik den indrettet, så lå jeg sådan... Inden jeg skulle lægge mig til at sove, så lå jeg sådan og tænkte på, hvilke vægge jeg ville slå ned, og hvad for noget gulv der skulle være. Altså sådan, jeg forestillede mig indretning.
Mm.
Og så drømte jeg mig ind i det. Ja. Så sådan, starten af min drøm ville altid være i den her lejlighed, når den var færdigindrettet. Om end vi ikke var begyndt på den endnu.
Spændende, ja.
Det drømte jeg direkte ind i, og det var en enorm gave, og det kommer lidt i perioder, fordi så kan jeg lægge mig ned og
tænke. Ja, og der var du ved et andet emne, som... Jeg skal selvfølgelig lige gøre den her lucide ting færdig. Lad os lige gøre det.
Ja.
Og så husker vi hinanden på, at jeg også skal tale om drømmeinkubation.
Mm,
ja. Hvor man aktivt kan spørge sin drømme til råd, som ting og sager.
Jamen det.
Cliffhanger.
Ja. Jeg har også...
Du skal ikke stoppe den her podcast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ind i den, der vil jeg også gerne tale om drømme ind i drømmen, måske.
Ja.
Noget med det, jeg gør.
Ja. Men altså, de lucide drømme, lige kort på den, ikke? Fordi det gode er jo som sagt, at så kan man simpelthen, altså det er jo en måde både at arbejde med sig selv på, træne en ny adfærd, noget, der er svært, fordi det er en drøm, så har det jo ikke nogen konsekvenser, hvis man siger fra. Det kan mange af os kæmpe med, ikke? Hvis vi mærker, at vi går imod os selv, så gør noget andet sku. apropos det der med ikke at skulle leve op til andres forventninger, det er jo fedt at kunne øve det et sted, hvor det er ufarligt. For eksempel i drømmene. Så det er sådan et godt eksempel på, også hvis man har tilbagevendende mareridt om at være forfulgt. Man aner ikke, altså, og rent psykologisk, så siger det selvfølgelig utrolig meget om, altså det at være forfulgt i drømme. Et af de mest, absolut mest huskede drømmetema, jeg tror det er nummer 2, næst efter 6. Så siger det siger jo ofte noget om, at der er et eller andet udefra eller indenfra, som presser os, som stresser os, som forfølger os, som så tit, når man går ind i det, egentlig kan vise at være nogle positive ting. Ikke altid. Men det er jo bare sådan et godt eksempel på, i forhold til lucid dreaming, hvordan at man rent terapeutisk bruger det til, hvor ville det være fedt, hvis jeg kunne vågne op i drømmen, vende mig om og se, hvem fanden der er der efter mig. Mm. Så, for det er jo et meget konkret billede på, hvad er det, der presser mig, stresser mig? Er det min far og mor? Altså for at tage den, ikke? Altså forventninger, klassisk fra opvækst, som så egentlig kan være sagte eller uudtalte, eller måske ikke eksisterende, men virkeligheden kan så være, at det er noget, vi selv føler.
Nu siger du det der med at blive jagtet enten noget godt eller skidt.
Ja.
Kan det godt være en uhyggelig drøm med noget godt, der jagter dig?
Det kan det i høj grad. For eksempel kan sådan et klassisk eksempel kunne være en blød mand, og det har vi jo selvfølgelig alle sammen nogle situationer til, hvad det så betyder, ikke? Men altså en morstreng type måske, for at gøre det sådan lidt simpelt og helt sikkert lidt firkantet. Men sådan en type kunne måske drømme om at være forfulgt af en rocker, en mandlig rocker, som er noget i en selv, der egentlig gerne vil i kontakt med dig, og ligesom sige, kan følge det? Og I nikker, ja. Her er noget, du kan trække på at bruge, som af en eller anden årsag har du lagt det væk. Du har det helt naturligt, som kan give kant, og som kan hjælpe dig i nogle situationer. Du har fandme brug for at slå fra dig, ikke? Og være grov i mælet, og sige, hold kæft dig, eller hvad man nu har lyst til at sige til andre.
Lad os
fra og stå op for sig selv. Det kræver jo også noget selvindsigt at kunne forstå, at den her rocker ikke er noget, jeg skal være bange for, men det er faktisk en iboende del i mig, som jeg slet ikke er i kontakt.
Selvfølgelig kan det også være noget reelt farligt.
Ja, det er rigtigt.
Altså noget udenfor, der presser en. Mm. Så det kan jo være en oplevelse, man har haft simpelthen med en farlig rocker-type, så tidligere eller i går. Og her rører vi noget meget spændende, som tit er en kilde til fejlfortolkninger og drømme. Nemlig de to vinkler, man altid skal gå til en drøm med, nemlig den indre over for den ydre tolkning, hvor i den indre tolkning af en drøm. Der skal man ligesom se det, der optræder drømmende mennesker og dyr osv., som billeder på noget, vi har i os selv. Der er mange, der klassisk vil sige, alt hvad vi drømmer om, det er billeder på noget i os selv. Det er ikke min virkelighed. Lige så ofte og lige så tit på samme tid faktisk, er det lige så meget et billede på noget uden for os selv. Altså, drømmer vi om vores, partner, kæreste, hvis vi har sådan en, jamen, så kan drømmen jo godt afspejle noget i det virkelige forhold, i virkeligheden, som vi ikke er så bevidste om.
Okay.
Og behøver ikke altid være et billede på, at jamen, så er min kæreste på det i mig selv, der minder om ham eller hende osv. Det er lige så tit en afspejling af noget i forholdet, vi ikke er så bevidste om.
Okay, så man skal ikke pege pilen 100% ind, og heller ikke 100% ud af
altså, det. Drømmene handler jo om os selv, og handler om, hvordan vi ser på tingene, og en refleksion af, hvad der foregår i os, no doubt. Men det er jo lige så meget en reaktion på det, der sker i virkeligheden. Og derfor kan den ydre tolkning af en drøm, hvor man simpelthen ser de mennesker, der optræder drømmen, som et billede på dem selv i virkeligheden. Klassisk kan man jo drømme om sine forældre, ikke? Og så kan sådan en drøm jo på samme tid både give mening i forhold til den indre vinkel og den ydre vinkel. Altså, den vågenlivsrelation, jeg lige nu har med mine forældre, kan drømme afspejle, men det kan selvfølgelig også afspejle, hvordan jeg nu i mit liv ubevidst har en masse ting med i mig, hvor at jeg minder meget om min far, eller minder meget om min mor, eller apropos forventninger og alle de her sådan. Det kan godt blive sådan en negativ vinkel her, for det kan lige så vel være noget positivt. En styrke, et talent, noget som min mor er pisse god til, eller min far er pisse god til, som jeg også kan trække på, hvis jeg vil og tør. Mm-hmm. Altså, så der begge vinkler kan være relevante.
Nu kommer jeg til at tænke, fordi nu ved jeg ikke, hvordan du drømmer, Nana, men jeg har tit talt med nogle af mine venner om, hvordan man drømmer, og jeg synes, at nogle drømme lyder mere virkelighedsnære, altså at den slags drømme, de har, er mere virkelighedsnære. Det kan være, så du taler om din lejlighed, for eksempel, den er jo enormt virkelighedsnær, og kan også have, der i mine drømme optræder der personer, jeg kender, eller jeg kendte mennesker, jeg har set i film, eller et eller andet, mens andre altså, har sådan nogle vanvittige drømme, hvor de står på Mars, og deres ben er lavet om til fransk brød, og deres hår er lavet af mayonnaise. Altså sådan noget,
ikke så virkelighedstro,
nej,
lad os bare sige sådan.
Ja, lige præcis. Ja. Er der sådan forskellige slags drømmetyper, folk har?
Helt sikkert, og nogle af dem er ganske mere virkelighedstro end andre, ikke? Og apropos det, vi taler om tidligere med ikke-remdrømmene og remdrømmene, så er ikke-remdrømmene tit mere virkelighedstro. Og det er det, der får mange til at spekulere i, at de netop tit handler om lagring af noget, vi er i gang med at lære, og sådan meget konkrete vågenlivsting. hvor remdrømmene mere går på det mere følelsesmæssige personlige. Ikke? For mig er det nok sådan lidt et samspil på tværs af begge typer af drømme. Altså det, der var sjovt, når man går ind og begynder at arbejde med drømmene, ikke? Så den der drøm om at stå på Mars, ikke? Altså, hvis man sådan kigger på den drøm, sådan en meget hurtig tænkning, så kunne man jo godt have en følelse i vågenlivet af, at man er enormt fjernet fra virkeligheden, eller man nogle gange føler, at man er på Mars, altså bare for at sige noget, ikke? Og det er jo altså, det er bare for at tydeliggøre, hvordan, at hvis man først går ind i det, så, og ved nærmere eftersyn, så er det faktisk ikke så mærkeligt. Og drømmene er utrolig præcise i deres sprog, ikke? Man skal bare ville det, og man skal ture det, og man skal ja, selvfølgelig også kunne det, men altså det er fuldstændig overbevist om, at det kan vi alle lære, hvis vi går ind i det.
Er der drømme sådan, iblandt flere, som ikke har nogen betydning? Altså kan vi drømme en eller anden lallet underholdende drøm, ja, som vi ikke skal tage noget
helt sikkert.
Med
fra? Jeg tror, at altså, alle drømme betyder noget grundlæggende, men nogle drømme er mere vigtige end andre.
Okay.
Altså ganske enkelt. Ikke? Og også i forhold til det, hvis man skal arbejde med sine drømme, så hvis man nu er rigtig, rigtig god til at huske sine drømme, og kan huske dem i stort detalje, så kan man tænke, Jesus Christ, skulle jeg sidde med dem her og arbejde med dem og tænke over dem, så kunne jeg jo nærmest ikke bestille andet. Så er der jo simpelthen bare noget i at sige, kig på dem, som du opfatter som værende vigtige. Hvor du har sådan, den her, den var altså bare, wow, hvad søren handler den om, ikke? Altså, og der er tilbagevendende drømme jo selvfølgelig lidt i den kategori. Og så leave the rest. Altså, det er i hvert fald et godt sted at starte, vil jeg sige, ikke?
Så kan vi gå mere sådan konkret til nogle symbolikker, der optræder i de fleste drømme. Nu snakker du selv om sex og utroskab, og du snakker om det at blive jagtet. Mm-hmm. Jeg forestiller mig, at mange har oplevet at flyve i deres drømme, eller tabe deres tænder.
Ja.
Kan du sådan opremse nogle af de mest hyppige symbolikker?
Ja, det kan jeg godt. Og det store er sådan lidt, der de konkret mest huskede drømme, og så er der de mest googlede drømme. Det er to sådan forskellige statistikker, ikke? Og hvis vi tager det mest huskede, så er... Og jeg tror faktisk, det er lige... Ja, det er lige omvendt, ikke? Forfølelsesdrømme er på førstepladsen, sex er på andenpladsen. Forfølelsesdrømme er... hvad skal man sige? Ja, det sagde jeg lidt, ikke? Ofte billeder på, og er det jo ikke altid, men et godt spørgsmål at stille til en drøm er jo altid følgende. På hvilken måde kan den her drøm, også selvom den er langt ude, på hvilken måde kan den så alligevel være et billede på noget, der sker i mit vågne bevidste liv? Altså selvom den er syret, mærkelig i udgangspunktet, hvordan afspejler den så potentielt alligevel noget, som er meget relevant for mig i mit liv lige nu? Og der kan man så gå ind og kigge på følelser og stemninger, og hvad sker der i drømmen, ikke? Dagsrester, altså er der nogle rester for noget, jeg oplevede i går, og kunne drømme så være en kommentar på det, og hvad er det sådan, måske tager op og forsøger at fortælle mig. Det er sådan et sted at starte, og forfølelsesdrømmen for at komme tilbage til det. Og her bliver det jo netop sådan forsimplet, ikke? Og apropos symbolbøger og så videre, altså måden, man kan bruge dem på, og det synes jeg, man skal, når man er i gang med at lære sit drømme og kende og drømmesproget. Det skal bare være nogle gode bøger. Det vil sige, det skal ikke være dem, der siger, hvis du drømmer, du taber din tand, så dør din fætter i morgen, punktum. Eller drømme om vand, det er lige følelser. Det er noget med følelser. Altså det kan det være, det kan også være alt muligt andet. Så der er den her åbenhed over for, at sådan en symbolbog, den skal være god, og en god symbolbog, den siger, hvis du drømmer om det her, så kan det betyde det her. Det kan også betyde det her. Også nogen har det handlet om det her, også nogle andre har det så handlet om det her. Og det kan være, at du efter at have læst de her 4, 5, 6 forskellige tolkningsmuligheder, ikke føler, at der er noget af det, der giver mening for dig. Okay, så er det noget 7. Og så videre, og så videre. Ikke? Så en forfølelsesdrøm, klassisk, det er bare for at have den kontekst med, når vi taler om, hvad drømme kan betyde, så er det altså med stregner kan. Og det kan jo altså igen være noget med, at der er noget ubevidst, der i virkeligheden presser og stresser os. Det er ikke unormalt at drømme, når man er stresset, at man er forfulgt af nogen eller noget, som så meget konkret kan være sin chef og sin kolleger jo. Og det kan også være noget mere billedligt, som så alligevel et billede på det samme. Men det kan også være noget i en selv, et forventningspres eller teenager. For teenager er der ikke unormalt om drømmer, men ukendt voksen, som forfølger dem. Som et billede på sådan en indre pres hen imod at blive voksen, ganske enkelt. Ikke? Det er jo pisseskræmmende at skulle for alvor gøre sig fri af sine forældre, ikke? Og stå på egne ben og sådan, gå væk med dig, gå væk med dig, og alligevel vil de gerne, og altså sådan et meget godt billede på, hvor svært det egentlig er at være teenager. Ikke?
Jeg tror rigtig mange af vores lyttere, og vi har også siddet, Nanna og jeg, siddet og talt om vores egne drømme. Yeah. Jeg tror, at der er mange, der nok har en eller anden idé om, at der er et definitivt svar på, hvad den skulle betyde med det. Jeg synes, vi også er nået frem til lidt i dag. Det er, at det er faktisk et værktøj til at forstå dig selv. Der kommer aldrig nogensinde en med et facitliste og siger, Nanna, det her betyder det, når du drømmer om at være gravid med hundevalpe.
Nej, det kan en anden i hvert fald ikke sige. En anden, altså, Nanna kan godt sidde tilbage og sige, det giver utrolig god mening for mig, og så er det nok det, der er den
det rigtige?
Ja,
eller sådan,
ja, det rigtige. Den mest meningsfyldte tolkning af den her drøm.
At man måske ikke skal være så forskrækket på at gå i dybden og sætte sin drøm i relation til sit liv.
Lige præcis.
Ja.
Hvad har vi ellers af sådan klassikere, hvis man kan kalde
den
det?
Den med tænder. Den har jeg mange veninder, der har fået tænderne for.
Jeg skal lige have den der med sex først. Den, altså utroskab, fordi det googlede jeg mig til. Jeg tror, jeg så en YouTube-video, hvor de sagde, at 49% havde eller drømmer stadig om at være deres partner utro.
Ja. Ja, og det er jo sådan de grundlæggende to forskellige situationer, ikke? At partneren er en utro, eller man selv er partneren utro. Ja. Og det, der i hvert fald er sådan lidt en overskrift, det er, at det sjældent jo handler om reelt utroskab. Altså man kan jo, hvis man drømmer, at man er sin partner utro, og man ved med sig selv, det er reelt, ikke? Så hvad fanden handler det her om, ikke? Og der kan man jo godt, altså det kan betyde utrolig mange ting. Og en vinkel på det er, altså for at vende den rundt, hvis jeg nu drømmer, at min hustru er mig utro, så kan det være et billede på, at lige nu, så er hun enormt optaget af andre ting. Arbejde, børn, vi har små børn, ikke? Og alt muligt, som sådan ubevidst giver mig en følelse af at være en smule overset.
Er det fordi utroskab ligesom er et eksempel på det værst tænkelige, altså på den der måde at blive...
Det kan man godt sige, det, ja. Ja,
i virkeligheden.
Lige præcis, ja, altså lige præcis. Så er jeg ikke den vigtige, eller... Og så er det jo sådan, at hvis man før reelt har været udsat for utroskab, det er jo så også forskning, ikke? Altså så tenderer man til at drømme det oftere.
Okay.
Så det er jo sådan en refleksion af en erfaret oplevelse, som kommer op i nok oftere, end den ellers ville gøre. Ikke?
Mm.
Så man så, hvis man bruger drømmene, kan sige, okay, nu er den der igen. Jeg ved, det har været et tema tidligere, så formodentlig er der ikke noget om det, men hvad handler det her om? Og det kan så være, at man i forholdet skal... Jeg synes, det er en god idé at tale om sådan noget. Ikke?
Mm.
Det kræver jo, at den anden er med på det jo. Og har den her forståelse af, at det er meget sjældent et billede på egentlig utroskab, men at vi fjerner os lidt fra hinanden i forholdet nu. Og hvis vi så tager den, hvor vi selv er vores partner utro, så kan det jo omvendt være et billede på det samme, et besked fra det ubevidste om, at vi glemmer vores partner, at vi er meget optaget af alle mulige ting i vores liv, og er måske mere tro mod os selv, men utro mod vores partner-agtig. Det kan betyde mange ting. Det kan ganske enkelt også betyde, at man har sådan en opfattelse af, at man i sit parforhold har svært ved at være den, man er.
Mm.
Og så i en drøm, så giver man i øvrigt kæresten skylden, ikke?
Det er det nemmeste.
Ja, lige præcis. Det er en også bare, fordi du er sådan og sådan, så kan jeg ikke folde mod som den, jeg er. Det kan jo objektivt set nogle gange være tilfældet.
Mm.
Men min erfaring er efterhånden, at jeg kan med ret stor sikkerhed sige, at uanset hvem jeg er sammen med, at så er den største fjende i forhold til, at jeg tør være den, jeg er, og folde mig, det skulle mig selv.
Ja.
Altså, min indre barriere, ikke? Og apropos drømmearbejdet og parforhold og så videre, ikke? Altså projektionen af det der med at give den anden skylden for alt muligt, som egentlig er vores eget problem, det er meget udbredt. Så igen, hvis vi bliver ved med at drømme om, at vores partner er utro, så kan det, ja, det kan være, at vi har en følelse af, at der er noget i parforholdet, vi ikke kan.
Mm.
På grund af, siger vi så til os selv i vågentilstanden, den anden. Hvor det store arbejde så er at sige, gud ved, om det vil være det samme i et andet forhold. Gud ved, om det er mig, der har et eller andet indre i forhold til... at en kvinde skal være sådan og sådan.
Ja.
Eller jeg skal være sådan og sådan. Ikke? Ud fra hvad jeg har lært om det at være et parforhold, fra mine forældre for eksempel, ikke? Eller fra samfundet, eller whatever, hvor vi nu har forestillinger om dit og dat. Mm. Så hvis vi bliver ved med at have de her utroskabsdrømme, så kan det jo sådan, altså, hvad handler det her om?
Mm.
Hvorfor er det, jeg åbenbart gerne vil være utro? Hvad? Og der kan man så kigge på, hvem er jeg utro sammen med? Hvad er han, hun for en type? Er det måske en mere frigjort type? Er det en, der spiller jazz eller et eller andet? Ikke? Hvad ved jeg? Så måske er noget, vi godt kunne tænke os at gøre for at fandme at være mere frie for at gøre det, der er rigtigt for os, som i øvrigt ikke behøver en skid med vores partner at gøre, men som, hvor vi så har en forestilling om, at hvis vi nu ikke var i det her forhold, så vil jeg kunne alt det der. Og der vil virkeligheden tit være, at det kan vi så alligevel ikke. Fordi det er bare et indre frigørelsesarbejde.
Det talte vi også med, vi havde en gæst inde og tale om NLP, psykoterapiform. Og vi snakkede nemlig om det her med parforhold, og hvornår kigger man ind, og hvornår kigger man ud. Vi blev enige om, at rigtig tit, så ser man hos folk, det er de samme ting, de kæmper med i forhold. Ny person, samme problem.
Ja.
Så hvem er det egentlig, der indehaver? Er det egentlig problemer på udfordringer, eller hvad man siger?
Det, på engelsk, man siger, hvis du får at vide tre gange på en dag, du er et røvehul, så er det fordi, du nok er det.
Altså, ja, det kan være noget om, eller jo flere, får, jo flere lidt, idioter, ja, du ser omkring dig, skal du mere skal spørge, hvem idioten egentlig er. Ikke?
Ja, ja, præcis. Altså,
der.
Ja,
alle dine forfejlede forhold er en ting til fælles, og det er, at du var i dem.
Ja. Men Anna, lad os lige...
Ja, you said it.
Du sagde noget med nogle tænder.
Jeg sagde noget, ja, der er nogle tænder, der bliver hævet ud. Den er der mange, der har spurgt ind til.
Ja, altså på verdensplan er der sådan cirka 80-90.000 hver eneste dag, der googler det drømmetema. Bare for at sige, altså på alle sprog. På
daglig basis.
Ja, og det er jo så hvem, der googler det, ikke? Der er mange flere, der drømmer det. Forskningsmæssigt er en drøm, vi alle har en gang i livet. Så det er et stort tema. Og hvad kan det handle om? Altså, der er mange, igen mange vinkler, ikke? Der, det er lige fra den rent fysiologiske, hey, du skal til tandlægen. Altså simpelthen. Mm-hmm. Vigtigt at have den med, ikke? Prodromale drømme er fagbetegnelsen for de drømme, der sætter billeder på vores kropstilstand.
Ja, fordi jeg har kun drømt om tænder en gang, og det var... et par dage, jeg skulle have fjernet en visdomstand.
Ja,
det er den eneste gang. Ja,
så der er meget konkret link til vågenliv lige der, kan man sige. Ja, okay. Ikke? Og i den sådan mere symboliske betydning, så drømmer vi tit, eller så drømmer dem, der har de drømme, det sker tit i perioder, hvor man gennemgår sådan større livsomvæltninger, går fra en fase af liv til en anden, fra barn til teenager, fra teenager til voksen, på vej på pension. Kvinder i overgangsalderen drømmer, igen forskning, drømmer ofte...
Er det der, du er, Anna?
Ja, en kvinde i overgangsalderen. Det er lige før.
Det er lige før. Det kan føles, at der er nogle gange måske. Jeg ved det ikke. Men nej, større livsafgang overgangen, hvor man simpelthen oplever, at lige nu har jeg sgu svært ved at navigere. Ikke? Og hvorfor så lige det billede? Jamen altså, vi taber jo vores mælketænder alle sammen, når vi er 7 år, ikke? For at få vores voksne, blivende, permanente tænder, hvad vi nu skal kalde dem. Og i det billede, så kan det at tabe sine tænder ret tit være et billede på, at man netop kæmper med det her med... fandme at mestre den her situation, tage ansvar for den, ikke? Jeg kan huske på et tidspunkt, det kan man sådan til stadigvæk, men på min hjemmeside er det muligt, jeg har sådan en masse listning af drømme, tema, og hvad de så kan handle om, ikke? Og der var også tænderne jo selvfølgelig. Og der var sådan en masse, og fandt jeg ud af efterfølgende, da jeg spurgte ind til, hvor er du i livet, hvad sker der? Og det er man altså nødt til for at forstå en drøm. Hvis man tolker en drøm kun ud fra drømmeindholdet, så for mig så er det useriøst. Altså, man er nødt til at, hvad sker der i dit liv, hvad, og så videre, ikke? For at kunne relatere den til den situation. Og der var altså en masse, ja, så teenage piger, igen, det er desværre stadig mest kvinder, der jeg vil lige vil sige tør, men det er jo ikke det, det handler om. Jeg oplever masser af mænd, der faktisk godt tør. De skal bare et sted hen, hvor de også gerne vil og gå ind i det. Ikke? Men de stod altså, alle de her piger, det var i en august måned, de stod alle sammen for at skulle flytte hjemmefra og skulle læse på en eller anden uddannelse i en stor by eller sådan et eller andet. Ikke? Klassiske situationer, og de drømte jo alle sammen hver eneste nat om, hvordan en tand faldt ud, og alle tænder faldt ud, der var blod i håndvasken, og så voldsomme drømme jo, og mareridtagtigt for dem, men altså alt sammen, wow, jeg står i et stort skift i mit liv, og det er meget normalt at drømme, og så kan man en vinkel på sådan drøm, og nogle gange kan det give mening, nogle gange ikke, men altså falder tænderne let ud, eller er de svære at få ud? Og det kan jo så vidne om, at det her en svær proces for en, eller er det sådan mere naturligt? Kan være en vinkel. Men igen, summa summarum, giver det mening for dig, der har haft drømmen, det vi sidder og snakker om her, eller gør det ikke? Og det er sådan ligesom den store pejling.
Vi har et lytterspørgsmål, og der er en, der spørger, om drømme er en port til det spirituelle?
Helt sikkert. Ja. Og der rammer du ned i noget meget stort og faktisk nyt for mig, for at sige det, som det er. Fordi du sagde jo selv, hvordan at drømme meget er sådan noget med psykologi. Psykologi er drømme er et udtryk for alle mulige psykologiske ting og sager, ikke? Og derfor klassisk psykoanalysen, Freud og Jung, kiggende tilbage, opvækst, hvad har vi med, og alt det der, ikke? Det er jo psykoanalyse, en terapiform, hvor drømme indgår som del af terapien, psykoanalysen. Og der er det, altså det er jo meget psykologi, i betydning af, hvordan vi er påvirket af det, vi er vokset op i, og har befundet os i hele vores liv, osv., ikke? Jung er jo på den måde noget mere spirituel, må man sige, end Freud er, ikke? Fordi han taler jo også om et større selv, hvor dengang han levede, så må man ikke så meget sige Gud og sådan noget, vel? Men for mig, altså, står jeg simpelthen et sted nu, hvor jeg tror, det er ikke mere end 2 måneder siden, havde jeg en kæmpe krise, fordi jeg synes, drømme kan man ikke bruge til en skid. Altså, fordi at der var sådan et stort spirituel port og verden, der begyndte at åbne sig for mig. Og så synes jeg, at drømme, det er jo kun psykologi. Indtil jeg sådan stille og roligt får godt på, hold kæft mand, det er jo sindssygt meget også spiritualitet. Jeg har bare selv, hvad skal man sige, ikke set det som sådan. Altså for eksempel, og, fordi det har jeg ikke turet eller kunnet, ikke? Kan mærke, og, altså her og forskning, og altså den her indre kritiker, som jeg også har, altså på, hvad kan man egentlig sige, ikke? Og bla bla bla. Og jo, jeg er også ude på arbejdspladser og taler om drømme, hvor jeg så kalder det ubevidst intelligens, og sådan den der større bevidsthed omkring, hvordan taler jeg om det, i hvilke kontekster, ikke? Så der har været masser af indre arbejde at gøre i forhold til at turde tale om det på en bestemt måde. I hele taget bare, det tog mig 10 år at turde tale åben om, at sådan en som mig bruger min drømme, ikke? Ja. Og tage nogle af de største beslutninger i mit liv på basis af drømmen. Men ja, spiritualitet.
Du bruger det simpelthen som et kompas i din beslutningstagen.
Uden tvivl. Ja. Altså, mit skifte væk, jeg har arbejdet 8 år i medicinalindustrien, salg og marketing, og sluttede jo den karriere med at være udstationeret i USA. Og det var en drøm, som meget tydeligt sagde til mig, Michael, du er et helt forkert sted. Og den gav mig mod til at gå en anden vej. Til trods for, at jeg egentlig var et sted, hvor jeg tjente ufattelig mange penge og kørte i en stor bil og sådan noget der, ikke? Men jeg havde det helvede til. Så det der med ligesom at sige, jeg skal noget andet og turde gøre det, der drømte fantastiske til at losse os i røven, for at sige som det er.
Jeg har kæmpe respekt for det.
Vi har lidt lytterspørgsmål mere. Lad os lige tage de her lidt flyvske lytterspørgsmål, fordi så er de kørt igennem. En lytter spørger her, om déjà vu og drømme har noget med hinanden at gøre?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er et af de områder, hvor man sådan rent, det er sgu svært at sige egentlig forskningsmæssigt, ikke? Fordi igen er der flere vinkler på det rent forskningsmæssigt, hvor en vinkel er, at det at have déjà vu, det er sådan en fejlproces i hjernen, at hjernen ligesom laver en fejlslutning omkring, at her har jeg været før, eller det her det er sket før, fordi der er noget, der minder om, hvor det så ikke nødvendigvis er tilfældet jo. Men selvfølgelig i forhold til drømmen, så har jeg drømt det her før. Ikke? Og igen, så er det ikke, der er ikke noget, det er ikke noget, der sådan er vanvittigt meget forskning på, hvis overhovedet jeg i hvert fald ikke rigtig stødt på særlig meget af det. Det store er nok bare en opdagelse af, hos rigtig mange, at det er det, de oplever. Altså at i en eller anden given situation, så kommer en drøm frem helt tydeligt klart. Og der er jo ingen tvivl om, at nogle gange så drømmer vi noget, som så kommer til at ske i virkeligheden. Mere eller mindre, som det var i drømmen.
Ja, det leder mig lige til det næste her. Ja. Det sidste lytterspørgsmål, som skriver her, om drømme består af forudsigelser. Forudsigelser.
Det korte svar er ja og nej. Nogle drømme gør, og andre drømme gør selvfølgelig ikke. Men nogle drømme er forudsigende i deres karakter.
Det kan godt være sådan skræmmende futurisk og
ja, altså konkret for mit eget liv kan jeg sige, at sidste efterår, og nu sidder vi jo her i september 2020, sidste efterår, der havde jeg et super travlt efterår, hvor jeg holdt utrolig mange foredrag, og det gik sådan godt. Og så har jeg en drøm, hvor at jeg sidder på mit kontor, det vil sige, jeg sidder i en bus, sådan en selvkørende bus, som er super fed bus, altså det er jo en drøm, ikke? Så der kan man alt jo. Selvkørende bus, som er udstyret med det fedeste lydudstyr og alt muligt podcastudstyr, også apropos, og lækkerte højtaler og sådan noget, og musik, og altså jeg hører og spiller meget musik selv, ikke? Så det kører bare, ikke? Jeg sidder der, og alt er godt, og så lige pludselig, så er der nogen, der ligesom banker på døren, eller sådan bussen bliver tvunget til at stoppe i hvert fald, og så bliver døren åbnet, og så næste scene i drømmen, så er bussen fuldstændig ramponeret og færdig. Den er helt tom og smadret. Der er ikke mere i den, og jeg sidder ligesom der, og er bare fuldstændig lost på en eller anden måde. Så jeg gik fra det der, det kører skide godt, mand, til det modsatte. Og sådan har mit forår været. Altså, den drøm har ikke forudsagt corona. Den drøm har forudsagt min krise omkring det her med, hvad fanden vil jeg med det her projekt? Og altså, drømme er jo, det er jo psykologi, og det er også spiritualitet, ikke? Altså, jeg har været en kæmpe krise igennem, sådan i forhold til, hvordan skal jeg se på det her, og hvad vil jeg med det? Og først nu vil jeg sige, ved at finde benene igen, altså, hvor vil jeg egentlig hen med det her? Og altså, den største krise er egentlig gået på, at jeg nok har villet ufattelig mange ting på en gang, ikke? Udgive bøger, lave online-kurser, holde foredrag, både på engelsk og på dansk, og international følgerskare, dansk følgerskare, og jeg har simpelthen, og forskning, ikke? Artikler, og det kræver også tid, og jeg har villet for mange ting på en gang, og det har ført til en kæmpe krise hos mig, hvor jeg ligesom, og tak corona, har måttet fokusere og sige, nu gør jeg kun de her to ting, for ligesom at stille og roligt kunne bygge det hele op igen. Ikke?
Det er virkelig det, jeg synes, kriser kan. Det er selvfølgelig enormt svært, når man er i det.
Ja.
Men det, jeg ser en krise som, det er, at den fortæller dig, der er en måde, du lever dit liv på, som det kan ikke fungere længere. Du er nødt til at finde en ny måde at leve på.
Ja.
Og det kan gøre vildt ondt i starten, når man skal indse en masse ting, og man skal virkelig være ærlig med sig selv, men så kommer der til et lille bitte opsving, ja. Og nogle nye indsigter, man har fået sig.
Ja, uden tvivl. Jeg er fuldstændig enig, og for mig har det handlet om i stigende grad at turde tale om drømme som sådan, som jeg egentlig har det med dem.
Mm.
Derfor også det spirituelle. Og i det hele taget, det er at turde tale om spiritualitet, ikke? Og troen på andet, der er noget andet og større end mennesket, og det kan vi tune ind på at bruge. Og der er den her store opdagelse af, hvad der er en stor ting inden for spiritualiteten, at der kun er to følelser, ikke? Frygt og kærlighed. Frygt og kærlighed, som rigtig meget siger noget om, altså, de fleste tenderer til at være i frygt, meget af deres liv, bekymrer sig helt vildt om alle mulige ting, som ikke kommer til at ske langt hen ad vejen, ikke? Og mange af deres handlinger er baseret på frygt for et eller andet, for at miste status, for at, jamen det kan være alt muligt, ikke? For at pludselig tjener man ikke nogen penge, eller så er der ikke nogen, der vil elske mig, eller alt muligt igen, som vi er på bord ubevidste om. Over for det står så kærligheden, som er optimismen, håbet, troen på det gode, troen på, at livet er godt, troen på, at livet vil os det godt. Jesus Christ, det er et stort skifte for mig, altså her det sidste halve år, i forhold til at prøve, at, eller egentlig få øje på, at der er så meget mere til drømmene, og til det at være menneske, en ren psykologi og opvækst og miljø og så videre, ikke?
Der er noget større end sanserne lige kan fornemme. De kan sanser.
Jeg synes lige vi skal ind om din bog, der hedder Når gravid drømmer.
Ja.
Det er faktisk først for et par dage siden Anna, hun sagde, at det var en ting, det her med gravid der drømmer, og der er nogle fællesnævner, og ja, jeg forstår det stadig ikke, så det kan være, du lige skal have lov til at forklare
mig. Jamen, helt sikkert, og ganske kort kan man sige, at det er jo en bog, jeg har skrevet, både fordi, at jeg simpelthen oplever i min praksis, jeg har jo også i lang tid lavet en-til-en sessioner, som jeg sådan gør i mindre omfang, men har gjort det rigtig meget, og der oplever jeg jo ganske enkelt mange gravide, som kommer fuldstændig ud af den bekymrede, og fordi de pludselig begynder at have nogle voldsomme drømme om, at de taber deres baby, eller de slår den ihjel, eller sådan alle mulige vilde ting, og igen, det er jo drømmesproget, ikke? Og de bliver jo dybt bekymrede, ganske enkelt, i forhold til, jo, det der meget snart skal ske. Bliver jeg en god mor? Altså, det er nogle af temaerne simpelthen, ikke, som kommer op på basis af de her drømme. Bliver jeg nu en god mor, givet det, jeg selv er vokset op i? Hvordan vil jeg gerne være mor? Vil jeg være mor på samme måde som min egen, eller vil jeg ikke? Altså, ens mor optræder 5 gange oftere, når man er gravid i ens drømme, end når man ikke er det. Så sådan det her, at for mange er der kæmpe opgør med deres mor-far forældre i forhold til, hvordan vil jeg gerne være far-mor. Det gælder også fædrene jo. Der er også et kapitel om fædrenes drøm. Grundlæggende vil jeg sige, når man har de her drømme, så er de simpelthen udtryk for en masse ubevidste bekymringer, angst osv., som virkelig rumsterer, og som gør, hvis man ikke forholder sig til det. Og det er der simpelthen, der er to studier, som siger, at hvis man har forholdt sig til, det vil sige, kan huske og har tænkt over sine drømme under graviditeten, så føder man ganske enkelt på kortere tid. Altså, det er helt vildt.
Altså, hvad? Men, ja, skal vi have den
lige
igen?
Præcis det, jeg sagde. at hvis du har arbejdet med dine drømme, hvis du har forholdt dig til dem, kan huske dem og har forholdt dig til dem, så altså, det er jo simpelthen igen det her med, når vi taler om vores drømme, så kunne vi tale om noget meget, meget vigtigt om os selv, vi ellers ikke ville have talt om, hvis ikke det var for drømmene. Og det betyder, at hvis man har arbejdet med og forstået sine drømme undervejs i sin graviditet, så går man ind i fødslen med meget større bevidsthed og afklarethed. Og meget større forståelse af, hvad jeg er pisse bange for, og hvad har jeg måske så fået talt om med nogen, sådan at jeg ikke længere er bange.
Det må da være alle gravides største drøm.
Lige præcis. Lige præcis. Ja. De ting. Ja.
Og den har du lige udgivet, og den, hvis man for eksempel står og er gravid, eller kender nogen, der er gravid, så er det simpelthen en bog. Det er
en god gaveidé.
Ja, jeg tager det lige op her. Der står, når gravide drømmer, forstå dine drømme og find ro i graviditeten.
Ja.
Så det er også en god gave måske til en baby shower.
Ja, det synes jeg bestemt. Ja. Altså det største håb for mig er jo faktisk, at den kommende mor måske for første gang i sit liv får øjnene op for værdien af drømmene, og så fortsætter med at arbejde, således at hun giver det videre til sit barn.
Fantastisk.
Altså, så er min, ja, halleluja.
Inden vi runder af og laver en anbefaling, og inden du lige kommer på banen, Anna, så vil jeg gerne lige vide, hvad Annas koncerter betyder.
Ja, jeg skulle lige sige, at jeg vil vide,
hvad
Annas
koncerter betyder. den helt store cliffhanger, som vi startede med, det var ærgerligt, hvis vi missede den.
Ja.
Jamen, altså, igen, you're the best to know. Og det, vi jo skal tale om lige der, Anna, det er jo sådan, altså, nu alt andet lige, i en almindelig session kan man bruge en hel time på at snakke om én drøm, ikke? Men det, som i hvert fald kan være en vinkel på sådan en drøm lige nu, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på det, det er, altså i USA er der lavet studie på det allerede, ikke? Pandemidrømme, coronarelaterede drømme. Og det er jo bare sådan en tanke, jeg har lige nu, ikke? Som kan være en vinkel på den drøm, og du skal jo selvfølgelig på banen. Og lad os egentlig starte med det. Hvad, har du selv nogle tanker omkring, hvorfor du drømmer om det?
Ja, altså jeg får den her drøm, hvis vi skal til udgangspunkt i koncertdrømmen, så får jeg den, jeg er lige blevet færdig på et enkelt fag, hvor jeg læste matematik, mm-hmm. som jeg, altså jeg synes ikke, at det var underholdende, og jeg synes ikke, det var sjovt. Jeg blev nødt til at trække mig igennem de her lange dage og hjem og lave opgaver.
Ja.
Og lige da jeg er færdig med eksamen, der starter vi på første optagelse, og jeg sidder med min veninde Anna, og vi hygger os, og det er faktisk en af de første gange i mit liv, hvor jeg sådan fuldtid laver noget, jeg sådan brænder for.
Mm.
Så den kommer omkring, da jeg stopper på matematik og starter her, der får jeg den her koncertdrøm. Ja. Og det er sådan positivt. Jeg kører også på elektrisk løbehjul ned ad en bakke i Berlin, altså en voj.
Ja, ja.
Det er fordi, du kører på dem hver dag.
Ja, det er meget virkelighedsnært, altså jeg kører på dem hver dag, flere gange om dagen.
Ja.
Men den her koncertoplevelse, det er en positiv oplevelse.
Mm.
Så... det kunne han. Jeg tænker måske, det har noget med det at gøre. Jeg googler mig.
Det er jo sådan indre fejring, frihed, følelse af, nu gør jeg, bare en kæmpe indre fest, ikke? De indre juhupier, der siger, go, go, go. Både tillykke med, at du klarer det, men også sådan, ja, det kan jo så være spændende at tale om, ikke? Sådan den frihedsfølelsen lige der, ikke? Grunden til, at jeg sagde pandemidrømme, det er, fordi det er altså et stort tema, afsavnet, ikke?
Ja.
Altså givet corona,
er der utrolig
mange, der drømmer,
her.
Man kan ikke, og sociale sammenkomster, er der utrolig mange, der drømmer om, at bare fest, og sådan, altså, og den modsatte drøm er ensomhed. Altså det er jo meget direkte det, man føler sig, ikke? Det, man føler lige der. Det er derfor, jeg sagde det.
Ja.
Og derfor er det også fedt, at vi lige vendte rundt og sagde, hvad var dine egne associationer, ikke? Fordi, og det er jo lige her et godt eksempel på, hvordan at vi er jo nødt til at have det med, ikke?
Hvad,
for at det bliver godt og virkelig. Og, altså det virker på den måde sådan, plausibelt, at det kan handle om ganske enkelt. Du har haft en oplevelse, du har apropos nogle drømme, vi talte om for lidt siden, om nogen, der har været i fængsel tidligere i deres liv. Ja, der var du i hvert fald ikke i fængsel. Vel? Måske du har været i fængsel, da du gik til matematik-agtig, og så var du fri.
Ja, jeg analyserer også rigtig meget på min drømme.
Ja.
Det kunne man med at bruge det ikke, men jeg synes, det var en vildt god pointe, du lavede her tidligere i forhold til det spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, hvordan kan jeg sætte den her drøm i kontekst til noget, jeg oplever lige nu? Mm-hmm. Det prøver jeg faktisk at gøre. Så var det endnu mere. Lucid dreaming, det bliver mit næste projekt. Men ja. Nana, din drøm om at blive gravid med hundevalpe.
Ja.
Jamen, jeg tror, den udspringer fra, at jeg lige nu... jeg har mange veninder, der er gravid, går med drømmen om at blive gravid, og også har fået børn inden for de sidste par år. Lige nu så er det den sådan højeste koncentration af mennesker omkring mig, som befinder sig i det her stadie af livet. Og så er det ikke nogen hemmelighed, at jeg holder mere af dyr end af mennesker, så jeg bliver enormt tiltrukket af alle dyr.
Ja.
Og sådan, det er altid dem, jeg stopper op og bliver helt cute over, når jeg ser på gaden. Det er sgu ikke så meget babyer i klapvogne. Altså, den har jeg med hunden. Og så tror jeg nogle gange, at jeg for sjov har lavet en joke med, at jeg ville ønske, at jeg bare kunne føde en hund.
Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, hvor det sjove skulle opstå i den joke, men det er sådan, det vil lige være overkommeligt for mig i de her tider. Mm. Og så har jeg straight up bare taget det med ind i min drøm og sådan... oprigtigt givet.
Og det er din egen tanke om den drøm, ikke?
Ja.
Den på den måde direkte afspejler. Jeg kan ikke engang huske, om det var lige inden vi gik i gang, jeg sagde det, at det tror jeg, det var. Altså, noget af det, som har overlevet fra Freuds tid i forhold til drømmearbejde, altså ønskeopfyldelse. Altså, at drømmene opfylder de ønsker, vi har. Ikke? Og det kan jo være en konkret vinkel på den drøm, hvor det, så, der sker det. Og så kan andre vinkler på, apropos det her med gravides drømme, ikke? Altså, man kan nemlig sagtens drømme om at være en gravid, uden at være det, hvor det så netop mange gange kan være billeder på... nogle projekter eller ønsker, man har, som så hos dig selvfølgelig potentielt kan være trigget af omgangskredsen, veninder osv., som for børn osv., som så kan vække et behov hos dig, som det kan være større, end du egentlig måske lige er bevidst om, at du også gerne vil have noget, som du på den måde kan drage omsorg for, eller elske. Altså, et stort tema hos os mennesker er jo, frygten for, at der ikke er nogen, der elsker os, men den omvendte er, den er faktisk det helt store behov hos os alle sammen for at have nogen at elske.
Mm.
Nogen, vi kan drage omsorg for, som jo ikke altid kun er en partner jo, men som netop også kan være dyr, ikke? Og,
så, har dyr noget, skulle jeg have sagt, helt overordnet i drømmen?
Men igen, afhængig af kontekst, ikke? Mm. Og nu er du selv inde på sådan en meget en-til-en tolkning i forhold til virkeligheden, fordi dyrene på den måde kan også billedligt talt mere være, både det enkelte dyr kan der give mening at gå ind i, ikke? Altså, hvad er din association til en kat, til en hund, til en hest?
Er det et kæledyr eller et vildt dyr? Eller?
For eksempel, ja. Og omvendt kan det simpelthen også være et billede på, altså sådan en drøm kan for mange, den tolkning, der giver rigtig god mening, og det, som de bliver ramt af, kan være noget med, at man ligesom har noget på vej, noget mere instinktivt, noget du talte selv om, igen var det, inden vi gik i gang, det tror jeg, og jeg håber, det er okay at sige, men altså sådan en følelse af, at efter længere tid, hvor du ikke rigtig har følt, at du har gjort, budt ind med noget i verden,
præstere noget,
gjort en forskel for andre, så kunne sådan nogle hundevalgte også være et billede på det, at noget, du barsler med, som er noget mere instinktivt, dybt hos dig, som du sådan endelig får fat i.
Ja.
Og så kan jeg jo ikke lade være med at sige potentielt tilbage til det fængsel, du måske har været i tidligere, hvor at der er sådan en frigørelsesproces i gang, måske. Og hundene kan være et billede på det.
Ja, fordi det er jo min barndom, jeg har oplevet meget det her med at sidde i fængsel i mine drømme, vil jeg mærke, som jo også drager nogle paralleller til det faktum, at jeg er gravid, og det er jo også afføder børn, små mennesker. Altså sådan,
du er den voksne.
Der er også en kobling, ja. Men spændende.
Enormt spændende, og vi er så kede af, at vi skal til at runde af.
Men Anna sagde også, inden vi gik i gang, at hun kunne sidde her 8 timer.
Ja.
Så det er noget, det med, du bare altså kommer igen i morgen. Vi skal have anmeldelser.
Ja, anbefalinger,
men jeg tænker vel bare, at du selvfølgelig gerne vil anbefale dine egne bøger. Vi spørger alle gæster, om de har et værk, en dokumentar, en film, som kan gøre dem klogere på emnet. Og jeg tænker vel, at dine egne bøger er oplagt.
Ja, men det er også sådan lidt selvfød, ikke? Men det er klart, hvis man vil gå dybere ind i det, og virkelig gerne, så er bøger og de online-kurser, jeg har lavet, super godt sted at starte. Altså, da jeg startede med det i sin tid, så savner jeg jo simpelthen nogle bøger, som på sådan let forståelig vis introducerede til det her, og de bøger, der fandtes dengang, var især rettet mod psykologer og terapeuter, og det var simpelthen svær læsning, vil jeg sige, ikke? Der er mine bøger simpelthen udtryk for det modsatte. Så det er et godt sted at starte. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil anbefale, og i forhold til film, altså, i stedet for, nu bliver jeg nok sådan lidt politisk ukorrekt, men altså, der er en stor tendens til serier og så videre i øjeblikket, ikke? Altså, og nogle af dem er jo gode, nogle af dem er mindre gode, men for mig, så se nogle, nu lyder jeg potentielt som en ældre herre, ikke? Men se noget, der virkelig rører jer dybt, altså virkelig på følelsesplaner, som virkelig får jer til at reflektere over jer selv og livet, i stedet for nogen, der fremkalder angst og frygt, og lader jeg gå i seng med sådan helt op på navlerne, fordi der har bare været thriller-action hele vejen igennem. Mere for at sige, at sådan nogle film og sådan nogle bøger, som virkelig kommer dybt ned i følelsesregisteret og efterlader sådan en større refleksion over livet og en selv, og frem for at det kun handler om, at der var en, der blev dræbt, og hvem var det, der slog vedkommende ihjel, så inviterer sådan nogle serier, som rører dybt, de inviterer til, at man, ja, så kan man for eksempel bedre huske sine drømme.
Har du altså en film eller en serie, som i hvert fald bevæger dig og kan gøre det gang på gang?
Altså, Livet er smukt, den er gammel, ikke? La Vida i Bella, Life is Beautiful, jeg tror, det taler engelsk i filmen, gør de, ikke? Men ja, som jo virkelig er sådan et billede på at selv under sådan nogle tilstand, ikke, hvor man bor i en koncentrationslejr, anden verdenskrig, kan man se det positive, apropos frygt og kærlighed, ikke? Altså, hvor lægger vi vores fokus i livet, ikke? Hvad er det især, der styrer os, og tror vi på, at livet vil os det godt, eller er vi dybest set overbevist om, at livet, det er sådan et sted, hvor at det er surt at være, og man skal kæmpe en brav kamp, og det er mest af alt stressende og ubehageligt at være der, og det er heldigvis, vi lever mere end 20 år-agtigt sat på spidsen, ikke? Jeg håber, det ikke bliver sådan for firkantet, men det er simpelthen noget med, se noget, der inviterer til at finde positive følelser frem. Jeg vil lige vil sige, sluk for nyhederne. Altså, fordi det er bare sjældent noget, hvor man siger, wow, hvor er det fedt at være mig, når man har set dem, ikke? Ja.
Og så optræder der måske nogle nye ting i din drømme, hvis du tager den vane på dig. tænker jeg.
Det kunne da sagtens være.
Ved du hvad, Michael, tusind tak, fordi du ville være med. Det har været virkelig inspirerende. Det er faktisk meget bedre, end vi kunne drømme om.
Yes.
Det har været fantastisk. Tak skal du have.
Tusind tak, fordi du gad være med i dag.
Velbekomme.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.